Nihoyat, Rabbimiz bilan ittifoq bo'lib, uning kuch-qudrati ta'sirida quvvatli bo'linglar. Iblisning xilalariga qarshi tura olish uchun Xudo bergan barcha qurol-aslahalar bilan qurollaningiz. Chunki bizning kurashishimiz o'tkinchi basharga qarshi emas, balki samoviy olamdagi yovuz ruhiy kuchlarga, hokimlari hokimiyatlarga, bu qorong'u dunyoni boshqarayotgan ruhiy hukmronlarga qarshidir. Shu sababdan yomon kunda qarshilik ko'rsata olishingiz uchun Xudoning qurol-aslahalarini ko'taringlar, toki butun tadbirkorlik bilan ish tutib, o'rningizda tura olinglar. Ushbu parchadan oz bo'lsa-da, hayotning nima ekanligi haqida, ayniqsa imonlilar hayotni qanday tushunishlari kerakligi haqida mulohaza yurita olamiz. Bu oyatlar juda ham muhim oyatlardir.
Qarang, agar hayot nima degan savolga bir og'iz so'z bilan javob berish mumkin bo'lsa, yuqoridagi oyatlardan xulosa qilib, biz kurashish degan so'zni tanlagan bo'lardik. Shunday emasmi? Hayot kalomda yozilishicha konfliktlardan, olishishdan, kurashlardan iborat. Biz buni hamisha o'z tajribamizda kuzatamiz. Qani endi? Hayot kamchiliklardan xoli bo'lsa-yu, og'riqsiz, tashvishsiz, keragida ishlab, keragida dam olishga imkoniyat bo'lsa. Albatta, yaxshi yashashni orzu qilish gunoh emas. Xudovand boshdanoq insonlarning baxtli yashashini xohlagan. Vaqt keladi. Xudo bizga ana shunday go'zal, baxtiyor umrni yana muyassar qiladi. Lekin yuqoridagi oyatlar unaqa hayot haqida emas. Yuqoridagi oyatlar hozirgi va shu kundagi hayot haqida. Kurashmayman, olishmayman, men bir chekkada turaveraman degan odam ham baribir kurashmay ilojisi yo'q.
Hayot girdobi bizni doimo o'z domiga tortaveradi. Tinch yashayman degan taqdirda ham nimadir bo'ladi-yu, hayotimizni zaharlab, tinchligimizni buzadi. Bu narsani biz hammamiz bilamiz. Boshimizdan o'tkazganmiz. Hammamiz ham mehnat qilishimiz kerak. Ta'til kunlarimiz bir kun emas, bir kun tezda tugab qoladi. Yaxshi ko'rgan sevgi odamlarimizni yo'qotamiz. O'lim degan narsa bizni ulardan ayiradi. Yolg'iz qolishimiz mumkin, xohlamagan ishlarga qo'l urishga to'g'ri keladi. Kimlardir ko'nglimizni og'ritadi. Kasal bo'lib yotib qolamiz. Uyimizdan, boyligimizdan ayrilishimiz mumkin. Yaxshi narsalarni orzu qilamiz. Lekin real hayot bizga o'z nayzasini sanchib, yashashning oson emasligini hamisha eslatib turadi. Yuqoridagi parchadan biz ko'ramizki, hayot har doim ham bir xil kechmaydi. Oyat yomon kunda qarshilik ko'rsata olishingiz uchun deydi.
Yomon kunda degan so'zdan bilamizki, demak hamma kunlar ham yomon emas. Ba'zi kunlar yaxshi, ba'zi kunlar yomon. Ba'zi kunlar yengil, ba'zi kunlar og'irroq. Ba'zi kunlar bizni o'z tashvishlari bilan ezib tashlaydi. Muammolar yechilmaydigandek tuyuladi. Ana shunday kunlarni biz yomon kunlar deb ataymiz. Bunaqa paytlar ko'pincha 1-2 kunda o'tib ketadi. Ba'zan esa bir necha haftaga, hatto oyga cho'zilishi mumkin. Lekin Xudoga shukr, bir umrga cho'zilmaydi. Biz har doim ham tashvishda yurmaymiz. Har doim ham qiynalmaymiz, har doim ham tushkunlikka tushmaymiz. Chunki Xudo bizni o'z marhamatidan uzib qo'ygan emas. Agar Xudoning marhamati bo'lmaganida, hayotning hamma kuni yomon bo'lardi. Xudoning marhamati tufayli bizga qarshi bo'lgan yovuz kuchlar chegaralanib, bizga dam olishimiz, o'zimizga kelishimiz va xursand bo'lishimiz uchun imkoniyatlar beriladi.